Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Hebrean kielen sana kabbala merkitsee kirjaimellisesti vastaanotettua tai perinnettä. Kabbala, joka yleensä lyhykäisesti tavataan määritellä juutalaisen mystiikan virtaukseksi, tunnetaan maassamme verrattain huonosti. Aihetta akateemisessa kontekstissa tutkittu Suomessa erittäin vähän. Lähes ainoana esimerkkeinä tulevat mieleen edesmenneen seksimaagi Reima Saarisen uskontotieteen proseminaariesitelmä Käytännöllinen kabbala vuodelta 1972 ja Niels Martolan aiheesta kirjoittamat artikkelit, kuten juutalainen mystiikka ja hasidismi vuodelta 1998. Tänään me pyrimme raottamaan kuitenkin salaisuuden huntua hieman enemmän ja oppaanamme toimii muun muassa Hiirtettyjen kettujen metsästä ja Hovimäki-sarjasta tuttu näyttelijäohjaaja Seppo Heinola, jolla on pitkä ura salatieteellisten tutkimusten parissa. Juutalaisuuden tutkija Riikka Tuori kertoo puolestaan Panu Hietanavan haastattelussa Kabbalan historiasta ja sen vaikutuksesta nyky-Israeliin. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Seppo.
Kiitos, kiitos. Oli jo hauska saada kutsu tähän ohjelmaan, jota niin hartaasti olen monta kertaa myöskin kuunnellut.
No niin, mukavaa. Great minds think alike, kuten tavataan sanoa. Lähdetään perusasioista liikenteeseen. Sinun mielestäsi kabbala on jotain vanhempaa ja laajempaa kuin pelkkä juutalaisen mystiikan keskiaikana korostunut haara. Mikä on mielestäsi kabbalan tosiasiallinen pohja ja mitä se sinulle merkitsee?
Niin, kyllä tämä mystinen viisausperinne perustuu tällaiseen ansiet viisdummin muinaiseen tietopohjaan, joka on kotoisin minusta Mesopotamiasta, sieltä Eufratia Tigrisin maisemista ja toisaalta Egyptistä ylipäätään sieltä hedelmällisen puolikuun alueelta, minne Mesopotamian syvään multaan kappalan elämänpuun juurekin ovat varmasti kaivautuneet. Siellä Assuurissahan professori Simo Parpolan mukaan oli jo tämän juutalaisen kabbalan perusmallin, eli elämänpuun juuret tai esikuva sumerilaisessa jumalaistarustossa.
Eli osaatko arvioida esittää vaikka valistuneen veikkauksen siitä, kuinka monen tuonne vuoden taakse mennään, tai kuinka monen tuonne vuoden taakse tämä traditio ja sen symboliikka oikeasti kuuluvat?
Sitä on tavattoman vaikea määritellä. Sumerilaisuushan menee noin 3000 vuotta ennen Kristusta ja kyllä tämä viisausperinne saattaa olla sitäkin vanhempaa. Uudet arkeologiset löydöthän jatkuvasti niin kuin sivistävät ihmisiä yhä kauemmaksi, jos näin voidaan sanoa. Ja sitten voidaan sanoa, että, tai kysyä, että mistä nämä muinaiskulttuurit ovat saaneet tämän esoteeriseen perimätietoihin. Se sisältyvät monet hämmästyttävät tiedot, siis minusta hämmästyttävät tiedot. Siitä me nyt sitä voidaan tänään keskustella. Onko siinä ollut kyseessä ammoin saatu ilmoitus, mutta keneltä saatu?
No niin, pidetään ihmisiä vielä hetki jännityksessä ja käydään läpi näitä kabbalismin perusasioita, muodollisia sellaisia. Muiden muassa Golden Dawn salaseuran johtaja Samuel Little McGregor Mathers tapasi jakaa kabbalan neljän alakategoriaan, eli suulliseen kabbalaan, kirjalliseen kabbalaan, käytännölliseen kabbalaan, eli seremoniaalliseen magiaan ja dogmaattiseen kabbalaan. Mikä on näiden olemuksellinen ero?
No jos ensinnäkin sanoisi, että kabbala sinänsäkin on minulle henkilökohtaisesti erittäin mielenkiintoinen tutkimuskohde, mutta se tarjoaa myöskin tutkimusvälineitä. Ja näistä välineitä sitten on näissä mainitsemissasi kategorioissa.
No, eli se on samaaikaisesti tutkimuskohde ja metodi.
Aivan nimenomaan. Ja nämä mainitsemasi nimetkin kertoo jo paljon. Siis suullinen kappala sisälsi korvasta korvaan kuiskattua tietoa maan ja maailmankaikkeuden ja Tooran, siis vanhan testamentin salaisuuksista. Eikä tämä Mätös suostu kertomaan, onko hän itse saanut sitä kultaiselta aamunkoitulta vastaanottaa vai ei. Tämä tieto on tradeerattu sitten suullisesti aina vähintään tuonne Zoharin ilmestymiseen saakka Moses de Leonilta 1200-luvun luvun loppupuolella, ellei sitten jo Bar Jochai tai Rabbi Jochai ollut jo 200 jälkeen Kristuksen sitten kirjoittanut jotain jo ylös.
Eli voisiko ajatella, että tämä suullinen kabbala tai kirjoittamaton kabbala on itse asiassa sen oikean esoteerisen opin kova ydin, jota ei ole kirjattu kansiin?
Niin voidaan sanoa, että siellä on jotain sellaista, mitä ehkä tradeerataan vielä tänä päivänäkin vain suullisesti. Se tieto on jotain niin sellaista, että sitä ei ehkä haluta tai uskalleta ihmisiä halutaan suojella ihmisiä siltä tiedolta, jos se on jotain semmoista.
Kutkuttava ajatus. Ole hyvä ja jatka.
Kiitos. Niin sitten tullaan tähän kirjalliseen kappalaan, ja se kuten dogmaattinenkin sisältää kappalakirjallisuuden tunnettuja teoksia, kuten tämän luomisen kirjan Zeferi Etzirahin, tai Zeferi Etzirah on itse asiassa muodostumisen kirja, ja Book of Bahir eli kirkkauden kirja, ja Zohar eli loiston kirja, ja tietenkin etenkin Toora itse, siis vanha testamentti, ja minun käsitykseni myöskin uusi testamentti kuuluu tähän kirjalliseen kappalaan kohteena. Tämän kirjallisen kappalan metodeja on sitten hyödynnetty myös myöhemmässä, myöskin sekulaarissa kirjallisuudessa, jonka monissa klassikoissa on kappalistisia vaikutteita, kuten esimerkiksi Gulliverin retkissä näin, joka ei ole kaikkea muuta kuin mikään lasten satukirja.
No missä kohtaa eritoten?
Gulliverin retkissäkö? No sanotaan näin, että se paljastuu jo tässä nimessä Gulliver, jonka etunimi oli Lemuel. Hän oli kapteeni Lemuel Gulliver, ja Lemuel oli kuningas Salomonin peiten nimi. Ja Gulliver merkitsee pieni pallo matkustaa. Gullot on miekankahvan nuppi. Tämä miekankahvan nuppi eli maapallo matkustaa avaruudessa ollen pieni suhteessa Jupiteriin ja suuri suhteessa kuuhun.
Uskotko sitten, että kirjailijalla oli, Swiftillä oli tällaista tietämystä asiasta?
No Swift oli hyvin korkea-arvoinen erään salaseuran jäsen, ja hän oli korkeasti koulutettu teologi. Hänhän hämmästyttävästi tiesi esimerkiksi Marsin kaksi kuuta oikealla, suurin piirtein oikealla etäisyyksillä 100 vuotta ennen kuin ne virallisesti löydettiin. Mutta jos mä jatkaisin tuosta sitten tästä, että sitten tämä seremoniallinen eli maaginen kappala on lähinnä erilaisten taikalukujen, mantrojen, sanamuunnelmien ja amulettien avulla harjoitettua magiikkaa, jolla pyrittiin vaikuttamaan siis luontoon. Tätä kappalaa mä en tunne, enkä missään tapauksessa sitä itse harjoita.
Eikö se ole herättänyt sinussa kiinnostusta, vai ovatko nämä muut kiinnostaneet enemmän?
Ei, siis minä en ole, mun suhteeni kabbalaan on vähän samantyyppinen kuin uskontotieteilijän suhde uskontoon, vaikka en toki pidä näin maallikkona itsenään minä en tieteilijänä, mutta asenteellisesti se on sama.
No neljäntenä tulee sitten niin sanottu dogmaattinen kabbala, niin mitä tämä tarkkaan ottaa merkitsee?
No dogmihan tarkoittaa oppia. Ja dogmaattinen kappala on osa kirjallista kappalaa, ne menee vähän niin kuin limittäin. Ja tämä dogmaattisen kappalan opit esiintyvät sitten näissä kirjoissa, lähinnä Zeferi Etzirahissa ja Zoharissa ja näin, jossa on tämä kabbalan oppi maasta ja maailmankaikkeudesta ja Jumalasta ja ihmisestä ja näin poispäin. Tämä kabbalistisia käsityksiä, joita voidaan kutsua opiksi ja dogmiksi.
No, omien sanoisin mukaan sinä tutkit, mutta et harjoita kirjallista kabbalaa, niin mikä on harjoittamisen ja tutkimisen ero?
No niin kuin äsken sanoin, niin minä vain tutkin suhteellisen objektiivisesti tämmöisiä näillä kabbalan metodeilla esimerkiksi Raamatun tekstejä. Mutta minä en näillä samoilla metodeilla ja menetelmillä laadi mitään salakirjoituksia tai kryptoja, niin kryptisiä asioita omiin kirjoituksiin tai teksteihin. Eli että siinä on se selkeä ero. On paljon taiteilijoita, jotka harjoittavat kabbalaa siinä mielessä, että he tätä kabbalistista symboliikkaa tradeeravat omassa taiteessaan.
Kyllä. Kirjallinen kabbala tavataan jakaa gematria, notarikonin ja temurahi, niin mitä nämä edellä mainitut metodit tarkoittavat?
No gematria on kaikkein parhaiten tunnettu kabbalistinen metodi, jota minä myöskin paljon käytän. Ja gematria tulee sanasta geometria, ja siinä on kyse siitä tosiasiasta, eli faktasta, että hebrean ja kreikan ja latinan kielten kirjaimet ovat samalla myös numeroita.
Meillä on lukuarvot.
Niillä, ne on siis numeroita. Nämä kirjaimet ovat numeroita. Ja silloin tällainen joku sana, näistä kirjaimista muodostu sana, on numerosarja, ja se numerosarja voidaan laskea yhteen, ja se summa on se lukuarvo. Tai erilaisilla muilla menetelmillä voidaan kertoa ne luvut keskenään, ja tulon tulo ja tulon tulon tulo on taas niin kuin tämmöinen lukuarvo. Professori Solemahan, kun tämä on vuosituhansia kehittynyt tämä menetelmä, tämä nyt vuosituhansia, vuosisatoja aikanaan kuitenkin, niin professori Solem kirjassaan Gavalah, niin luettelee noin 72 eri gematrista menetelmää. Ja siis näin myös jokainen näiden kielen sana, lause tai kertomus on samalla joukko numeroita ja lukuja. Ja ihmiselle, jolla on tieto joidenkin käsitteiden salatusta merkityksistä ja numeroiden sisältämästä informaatiosta, eivät nämä numerot olekaan sattumanvaraisia joukkoja, vaan mitä tärkeimpiä avaimia, jotka avaavat sitten monien kertomusten, siis jos mä muistan, niin kirkkoisa Origenes sanoi näin kertomusten todellisen tarkoituksen sielu ja hengen.
Niin, hebreassa on 22 aakkosta, jotka kohta tulemme tähän elämän puun käsitteeseen hivenen myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta joiden on katsottu ikään kuin vastaavan elämänkuussa kulkevia 22 polkua. Ja jokaisella näillä aakkosilla on siis, ne ovat samanaikaisesti numeroita, kuten merkitsit. Ja miten tätä tekniikkaa käytetään sitten notarikonissa? Mitä notarikon on?
No, notatrikon ei välttämättä käytä siis näitä numeroita, se saattaa käyttää niitä, mutta notatrikon periaatteessa on kahdenlaista salakirjoitusta. Se on eräänlaista pikakirjoitusta, esimerkiksi initiaali eli alkukirjaan salakirjoitusta, kirjoitusta, jota tämän päivän kännykkänuoret käyttävät, mitä ihastuttavimmalla tavalla. Mä kysyin kerran yhdeltä tytöltä, että, tai mä kysyisin sulta tuota niin noin, että jos sun tyttäres kirjoittaa sulle kännykkään sanan ismo, niin mitä se tarkoittaa?
Ei harmaita hajuakaan.
No, se on notatrikoni lauseesta. Ihan sama mulle oikeesti.
Eli toisin sanoen tämän päivän teineillä, niin homma on hyvin hallinnassa.
Kyllä, nimenomaan, ja muinaiset kivenhakkaajat ja kirjoittajat, kun kirjoittaminen oli hidasta, niin he lyhensivät mielellään lauseita etukirjaimiin. Niin kuin tämän päivän koko meidän teknokraattinen kielenkäyttömme on täynnä. Meillä on uusi tämmöinen lyhennysten kieli nykyaikana. Sitten oli myöskin notatrikooniin kuului tuota muodostaa sanojen komponenteista, esimerkiksi tavuista tai osasanoista, niin niiden järjestystä vaihtelemalla uusia sanoja. Esimerkiksi Raamatun ensimmäinen sana bereshit, eli joka on käännetty alussa, se voidaan kääntää monilla muillakin tavoilla, niin se voidaan notatrikonissa lukea esimerkiksi bra-shit, eli luotiin kuusi. Siis luotiin kuusi numero, kuusi, joka viittasi maailmankaikkeuden rakenteeseen ja näin poispäin.
No, kolmas näistä on sitten niin sanottu temura. Mihin sitä käytetään ja miten sitä käytetään?
Temura on sitten tällaista kirjainten järjestysten vaihtelemista, kirjainten sekoittamista, kirjainten permutaatiota, vaihtelua. Siinä saattoi olla hyvinkin epämääräistä, mutta myöskin ihan säännöllistä. Ja esimerkiksi renessanssin Englannissa käytettiin englantilaisissa aakkosissa tätä temurahia sillä tavalla, että tietystä kohtaa, tietyn kirjaimen kohdalta aakkosta katkaistiin ja pantiin tästä katkaisusta kohdasta seuraava aakkonen aan alle ja vedettiin se koko aakkosto sillä tavalla. Ja tähän tuli sitten päällekkäin olevat kirjaimet vastasivat toisiaan ja siitä oli helppo tehdä salakirjoituksia. Francis Bacon käytti esimerkiksi tätä Shakespearein näytelmissä.
Ja Crave Cagliostrohan käytti tätä, ja sitähän tietysti asia nyt, mistä ei ikinä olla päästy yksimielisyyteen, pitääkö väite paikkansa vai ei, mutta hänenhän kerrottiin muun muassa ennustaneen Ranskan suuren vallankumouksen tällä tekniikalla.
No, se on vaikea sanoa, että mä en ole koskaan kuullut, että notatrikoni olisi ennustamistekniikka, mutta
mutta hänellä oli tällainen hyvin samantyyppinen divinaatio. Joo, joo.
Ja tietenkin gematriakin voidaan sitten tässä numeroita soveltaa sillä tavalla, että sitten näillä äskeisillä menetelmillä muodostettuja sanoja, niin toki niillekin voidaan laskea sitten lukuarvoja. Että siihen tulee niin kuin tämmöinen kaksinkertainen koodaus.
Eli näitä tekniikoita voi myös yhdistellä.
Kyllä, totta kai.
No, sinä olet tutkinut näitä asioita kuinka monta vuotta suunnilleen?
No jos ihan kivikaudelta lähtee, niin 15-vuotiaan teininä parhaassa murroskiimassa, niin ihastuin yhteen uskovaiseen tyttöön ja hänen kanssaan juoksin seurakuntanuorissa ja siellä mä kiinnostuin Raamatusta. Ja sitten mä olin harrastanut silloin teatteria eräällä seuranäyttämällä, niin mä sain tietysti tehtäväkseni tehdä pieniä uskonnollisia kuvaelmia. Ja mä otin niihin repliikkejä Raamatusta ja mä tarkistelin sitten alkeellisesti sanakirjojen avulla vähän näiden repliikkien alkutekstejä. Ja huomasin silloin, että Raamattua voidaan kääntää monella muullakin tavalla kuin perinteisellä tavalla tai kun meillä rippikoulussa opetettiin. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti ja noin teatterikoulun jälkeen sitten ollessani teatterista illalla töistä kotona myöhään yöllä, niin sattumalta käsin osui Salainen oppi, jossa oli viittauksia kappalaan, tämä Blavatskin suurenmoinen teos, ja se oli kerta kaikkiaan tyrmäävä se vaikutus, että se vei multa sitten ihan koko sielun. Ja siitä nyt on, se oli silloin vuonna 66 suurin piirtein siitä asti aktiivisesti olen tutkinut.
Eli sinulla on vähän niin kuin viisikymppinen taiteilijajuhla tässä mielessä.
No se voisi, olisi numerologisesti sana nun, eli kalan rakku, joka on vesikapiskiksen symboli, joka on siis, näihinhän siis kabbalaan kuuluu olennaisesti myös niin sanottu sakraaligeometria, eli pyhä geometria, jonka lukusuhteina ilmenee Raamatussa.
Ja tämä onkin hyvin syvää päättyä. Kohta me kysymme Sepolta, että mitä hän tarkkaan ottaen etsii näiden gematristen ja numerologisten metodien avulla ja ennen kaikkea mitä hän on niiden avulla löytänyt. Mutta tässä vaiheessa annamme hetkeksi vuoron lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle.
Perttu Häkkinen.
Retkemme kappalan maailmaan jatkuu ja nyt tuomme mukaan keskustelun akateemista näkökulmaa. Pian perehdymme kappalan historian ja siihen, kuinka kabbala voi tänä päivänä Israelissa. Vastauksia kysymyksiini tarjoaa juutalaisuuden tutkija Riikka Tuori Helsingin yliopistosta, jonne olen häntä saapunut tapaamaan. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitoksia paljon.
Aloitetaan matka kabbalan historian tutkailemalla terminologiaa. Mistä kabbala nimi on oikein peräisin?
No sananahan kabbala tarkoittaa oikeastaan pelkästään tällaista perinnettä tai traditiota. Eli se tarkoittaa vastaanottamista, se sana juuri sanan taustalla. Ja itse asiassa nykyhebräissä se saattaa tarkoittaa vaikka vastaanottoa hotellissa tai kuittia, jonka saa kaupassa. Että sillä on ihan tämmöinen maallinen merkitys. Mutta perinteisen juutalaisuuden näkemyksen mukaan oikeastaan kaikki juutalainen mystiikka Raamatusta alkaen on osa tätä kabbalaperinnettä, eli juutalaista mystiikkaa. Eli niin kuin Raamatussa Mooses saa Siinailla laintaulut ja 10 käskyä ja samalla oikeastaan koko Tooran, eli juutalaisen pyhän lain kokonaisuudessaan, niin samalla hän saa tämän mystisen perinteen myös, eli kabbalaan. Tämä on siis perinteisen juutalaisuuden näkemys asiasta. Akateemisen tutkimuksen mukaan sitten ajatellaan, että tämä kabbala ikään kuin terminä tulee enemmän esiin tai ilmestyy juutalaiselle kentälle melko myöhään, eli vasta 1100-1200-luvulla Ranskassa, Provansissa ja Espanjassa, jossa syntyy tämmöinen keskiaikainen mystillisteosofinen perinne, jossa pohditaan muun muassa Jumalan olemusta ja jumalallisten tällaisten attribuuttien, eli sefiroiden rakennetta. Eli siinä merkityksessä kabbala on oikeastaan just tietty kirjallisuuden tyyppi tai tämmöinen esoteerinen tiede, mutta se voi olla myös aktiivista toimintaa. Eli kabbalaan liittyy keskiajalla myös tällaista messiaanista toimintaa, aktiivisuutta, magiaa. Pyritään vaikuttamaan tähän todellisuuteen myöskin.
Kabbalaan liittyy elimellisesti kirja nimeltä Zohar. Mikä se oikein on?
No se on sellainen teos, joka tarkoittaa, siis tämä nimi Zohar tarkoittaa loistoa. Ja se on oikeastaan tämmöinen pseudepigrafi tutkimuksen mukaan, eli vaikka eka kertaa se ilmestyy sinne Espanjan 1200-luvun loppupuolella, niin tämän Zoharin itsensä mukaan tekijä on rabbi Shimon bar Yochai, ihan tuolta ensimmäisiltä vuosisadoilta peräisin oleva rabbi, joka tämä sitten olisi arameaksi kirjoittanut. Mutta tutkijat ovat osoittaneet, että tekijänä olisi 1200-luvun loppupuolella Espanjassa elänyt Moshe de Leon, joka sitten tämän Shimon bar Yochain äänitorvena ikään kuin tässä teoksessa toimii. Ja tämä Zohar on siis muodollisesti Tooran, eli Viiden Mooseksen kirjan kommentaari, mutta se sisältää ihan tosi paljon kaikkea muutakin materiaalia. Tällaista, tämä rabbi Shimon bar Yochai seikkailee opetuslastensa kanssa aika Espanjaa muistuttavissa maisemissa, ja siellä tapahtuu kaikenlaisia erikoisia juttuja. Mutta myös pohditaan just näitä sefiroita, jotka jo aikaisemmin mainitsin, eli nämä Jumalan 10 attribuuttia, eli aktiivista toimivaa tekijää maailmassa.
Millainen rooli tällä Zohar-kirjalla on Kabbalan harjoittajille?
No erittäin keskeinen, eli juutalaiset kabbalistit opiskelevat sitä ihan tällainen aktiivisesti ja saatetaan järjestää tällaisia yöllisiä tapahtumia esimerkiksi, jossa Zoharia luetaan.
Kabbala jaetaan usein kahteen päähaaraan, jotka ovat luomismystiikka ja valtaistuinmystiikka. Mistä näissä on kyse? Aloitetaan vaikka luomismystiikasta.
No luomismystiikassa pohditaan hebrean aakkosia, eli näitä 22 aakkosta, ja niiden avulla yritetään ymmärtää sitä, että miten Jumala on luonut maailman. Eli tällaisia erilaisia ulottuvuuksia, joilla Jumala ikään kuin operoi luodessaan maailmaa. Luomismystiikan keskeisin teos on Sefer Yetzirah, joka on, tarkoittaa siis luomisen kirjaa, joka tekijöidensä tai juutalaisten mukaan on patriarkka Abrahamin tekemä teos. Eli tässäkin on kyse todennäköisesti tällaista pseud-epigrafista, eli jonkun suuruuden nimiin kirjoitettu teos. Sekä luomismystiikka että tämä palatsi- ja vaunumystiikka, niin nämä on molemmat hyvin varhaisia juutalaisen mystiikan haaroja, eli tutkimuksen mukaan ne edeltää jo tätä varsinaista keskiaikaista kabbalaa. Ja luomismystiikan sekä palatsimystiikan taustalla on totta kai myös raamattu, erityisesti noi profeettojen taivasnäyt Jesajan ja Hesekielin kirjoissa, jossa kuvaillaan siis Jumalan valtaistuinta ja palatseja tällaisissa vähän ekstaattisissa näyissä. Ja ajoitus oikeastaan voisi olla tuonne ensimmäiselle vuosisadoille ajanlaskumme alusta. Vaikea tietää, ketkä tämän valtaistuin mystiikan on luoneet. Ehkä rabbit, hyvin fragmentaarista kirjallisuutta tämä on. Ja mikä sen merkitys on ollut, niin todennäköisesti ehkä on pyritty jollakin tavalla luomaan yhteys Jumalaan eri tekniikoin.
Ja tämä on ilmeisesti koko kappalan perimmäinen kysymys ja tarkoitus, luoda yhteys Jumalaan.
Kyllä, ehkä toinen tämmöinen keskeinen merkitys tai tarkoitus on myös Tooran salaisuuksien ymmärtäminen. Yksi tämän valtaistuinmystiikan tai palatsimystiikan kirjallisuuden osa on niin kutsuttu Tooran prinssi, joka tuodaan sieltä ylemmistä sfääreistä tänne alas ja jonka avulla juutalainen mystisesti yhdessä päivässä oppii koko Tooran.
Perinteisesti on ajateltu, ettei kabbalaa saa opettaa ihmisille, jotka eivät ole juutalaisia. Mistä tämä ajattelu oikein kumpuaa?
No siis jo Talmudissa, eli tässä juutalaisten lakikokoelmassa noin 600-luvulta ja jo ennen sitäkin varoitetaan ihan juutalaisia itseään, että mystisten asioiden pohtiminen on vaarallista. Eli se voi johtaa kuolemaan, hulluuteen, epäjumalan palvontaan, siis jopa sellaisia, että kääntyy kristityksikin. Tällainenkin uhka siinä on voinut olla. Eli kabbalan ja mystiikan keskeisen piirre on tämmöinen salamyhkäisyys, eli vain harvat ja valitut ovat hengellisesti kypsiä ottamaan sitä tietoa vastaan. Sen lisäksi tähän juutalaiseen opiskeluun kuuluu vahvasti opettaja-oppilassuhde. Eli kabbala ei tule missään tapauksessa opiskella yksin, vaan siinä aina tarvitaan joku auktoriteetti, jonka avulla sitä lähestytään. Eli tämäkin osoittaa sen, että se on vaarallista. Ja sen takia myöskin tämä ajatus siitä, että ei-juutalaiset opiskelisivat ainakin omin päin tai ylipäätään kabbalaa, niin se on vaarallinen ajatus. Muistan tuossa muutama vuosi sitten Jerusalemissa eräs hasidiliikkeessä oleva opettaja selitti, että monet kabbalistit ovat kuolleet nuorina. noin 40-vuotiaana jopa alle sen takia, että he olisivat paljastaneet vahingossa liikaa tietoa. Että tämmöistäkin kerrotaan, että pitää olla varovainen.
Eli tämä pelko kabbalan vaarallisuudesta on siis edelleenkin läsnä Israelissa ja juutalaisten parissa.
Niin, pelko tai varovaisuus tai tällainen ajatus siitä, että salaisuuksia ei tule kertoa kaikille tai ainakin sitä pitää hallinnoidusti jakaa eteenpäin. Ja nimenomaan tämä opettaja-oppilassuhde on tärkeä.
Perttu Häkkinen.
Olet kirjoittanut, että kabbala oli 1960-luvulle saakka marginaalissa modernissa israelilaisessa kulttuurissa. Mitä tämä tarkoittaa ja kuinka se sitten alkoi nousta pois marginaalista?
No jos ensin sanotaan akateemisen tutkimuksen näkökulmasta, niin monien tutkijoiden mielestä ylipäätään ennen 60-lukua kaikki elävä kabbala, jota siis oli koko ajan olemassa juutalaisten parissa, niin sitä pidettiin vähän takapajuusena ja silleen vähän silleen, että sitä oltu kiinnostuttu. Et samaan aikaan kyllä tutkittiin kaikkia näitä keskiaikaisia tekstejä, teosofiaa ja tällaista näin, ja siitä oltiin akateemisesti kiinnostuneita. Mutta sitten tuon vuoden 67 sodan, eli kuuden päivän sodan jälkeen, kabbalalle tuli enemmän tilausta israelilaisessa yhteiskunnassa, erityisesti Jerusalemin pyhien paikkojen haltuunotto, ja tietenkin myös länsiranta herätti tällaista uskonnollista innostusta, johon sitten sekoittui myös tällaisia messianisia pyrkimyksiä. Nähtiin, että nyt on joku uusi prosessi lähtenyt käyntiin, ja sillä saattaa olla nimenomaan tälleen mystiikankin kannalta merkitystä, että Jumala on nyt lähtenyt ikään kuin ihmisen kanssa, juutalaisen kanssa tässä toimeen. Isompaa hengellistä tapahtumaa odotettiin ja odotetaan yhä. Sitten tällaiset opettajat, jotka olivat tällaisissa hasidilaitoksissa tai uskonnollis-sionistisissa koululaitoksissa esimerkiksi Jerusalemissa vaikuttaneet ja puhuneet ennen vuotta 67 ahkerasti tällaisen messianisuuden perään, niin nyt he ikään kuin pääsivät keskiöön ja he saivat enemmän näkyvyyttä just sen takia, koska heidän sanansa ikään kuin kävivät toteen tässä ihan mitä maallisessa politiikassa sodassa tapahtui.
Kabbalassa on tänä päivänä useita erilaisia suuntauksia ja tutkailkaamme niitä seuraavaksi hieman tarkemmin. Vanha ortodoksit eli haredit harjoittavat niin kutsuttua perinteistä kabbalaa. Millaista on perinteinen kabbala?
Israelissahan on noin 600-700 000 haredijuutalaista eli vanha ortodoksia ja he pyrkivät erottautumaan muusta yhteiskunnasta muun muassa pukeutumisellaan ja ihan elintavoilla ja muulla. Ja heillä on myös kokemus, että he ovat oikeita juutalaisia kontra sitten tämä muu maallistunut väestö. Että he ovat niitä, jotka oikeasti noudattavat juutalaisia perinteitä. Ja heidän harjoittaman kabbalan tutkiminen on hyvin vaikeaa, koska he eivät hirveän mielellään anna omia uusia tekstejään ulkopuolisille ja muutenkin pysyvät ikään kuin omassa piirissään. Eli se on säilynyt yhä tällaisena aika esoteerisena. Mutta sitten meillä on kaksi tämmöistä keskeistä liikettä, josta toinen näkyy myös Suomessa, eli tämä Chabad-liike, joka kuuluu myös näihin vanhaan ortodokseihin. Eli heidän taholtaan kabbalaa myös markkinoidaan paljon avoimemmin, koska heillä on tällainen lähetystehtävä, että he haluavat tuoda maallistuneita juutalaisia takaisin aidon juutalaisuuden piiriin ja myös tällainen kabbalan opettaminen rajoitetusti myös tavalliselle kansalle on siellä näkyvää. Ja toinen liike on tämä Breslev hasidiliike, 1800-luvun alussa syntynyt tällaisen kuolleen Rebben ympärille syntynyt myöskin tällaista vähän meditatiivista toimintaa ja ekstaattista toimintaa harjoittava liike, joka on näkyvä israelilaisessa katukuvassa ja harjoittaa myös tällaista outreachia, eli pyrkii saamaan maallistuneita israelilaisia ja juutalaisia osaksi liikettä.
Sionismi eli israelilainen nationalismi oli alun perin maallinen liike, joka tietenkin tähtäsi juutalaisvaltion syntyyn, mutta pian siihenkin sekoittui uskontoa. Millaista on sionismin sävyttämä kabbala?
No Talmudin mukaan loppua ei niin sanotusti saa pakottaa ja siksi monet vanha-ortodoksit on suhtautuneet sionismiin maallistuneena tai maallisena liikkeenä negatiivisesti. Mutta jo varhain tähän sionismiin syntyi myös uskonnollinen haara. Ja tässä oli yksi kuuluisimmista uskonnollis-sionistisista kabbalistista tällainen henkilö kuin Rabbi Abraham Kook, jonka teoksia myydään itse asiassa yhä. Ja hänellä on hyvin vahva kabbalistinen maailmankuva. Ja monelle uskonnollis-sionistiselle ajattajalle tämä juutalainen mystiikka ja kabbala on osa myös tätä nykyaikaa. Niin kuin mä just äsken selitin tuosta kuuden päivän sodan vaikutuksesta ja maan hallussapidosta, että se on osa sellaista kabbalistista maailmankuvaa, että meillä on tämä pyhä maa ja se on osa sitä suunnitelmaa ja mikä tahansa hyvä teko voi tuoda tätä messianista maailmaa lähemmäksi. Ja itse asiassa mikä tahansa hyvä teko voi olla se viimeinen, jolloin sitten messias tulee ja uusi aika alkaa. Eli vahvasti tähän uskonnollis-sionistiseen liikehdintään saattaa myös liittyä kabbalistista ajattelua. Ei aina, mutta toisinaan.
Misrahin juutalaisilla on myös oma lähestymistapansa kabbalaan. Keitä nämä Misrahin juutalaiset ovat ja millainen on heidän kabbalansa?
No Misrahin juutalaiset ovat Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta tulleita juutalaisia. Usein kutsutaan myös sefardijuutalaisiksi. Misrahi tarkoittaa itää ja se on esimerkiksi Pohjois-Afrikan kohdalta vähän hankala, koska sehän on lännessä tämä termi siis. Joka tapauksessa tällaiset mystiset perinteet on monille Misrahin juutalaisille, esimerkiksi Marokon juutalaisille olleet osa kansanperinnettä. Siihen on sekoittanut myös paikallisia esimerkiksi arabitraditioita. Monelle misrahijuutalaisille tällaiset karismaattiset rabbit, jotka ovat myös profiloituneet kabbalisteina, niin he ovat olleet hyvin, hyvin tärkeitä. Ja kabbalistiseen perinteeseen Israelissa ja jo ennen Israelin olemassaoloa vuosisatojen ajan rabbien haudat on ollut tällaisia pyhiinvaelluspaikkoja, jossa myös ajatellaan, että siellä rukoileminen myös tuottaa hyvää onnea. Että tällä on hyvin pitkä perinne myös, tai erityisesti misrahijuutalaisten parissa. Ja useilla kabbalaa harjoittavilla misrahitaustaisilla rabbeilla on myös talouselämässä ja politiikassa valtaa. Että itse asiassa juuri eilen luin Haaretz-lehdestä artikkelin, jossa yksi tällainen kabbalistirappi ja poliitikko oli tuomittu korruptiosta vankilaan. Eli näissä saattaa liikkua myös suuria rahoja näissä piireissä.
Kabbalan historian tuorein luku pitää sisällään niin kutsuttua New Age-vivahteista kabbalaa. Kuinka vanhat kabbalan koulukunnat ja tällainen uusi kabbala tulee keskenään toimeen?
Käsittääkseni eivät hirveän hyvin, eli tosiaan kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että kabbala ei tulisi opettaa ei-juutalaisille tai se tulisi olla rajoitettua, niin monet aidot juutalaiset kabbalistit kokee tämän New Age-liikkeen hyvin epämääräisenä. Ja myös ihan maallistuneet israelilaiset saattaa suhtautua tähän New Age-liikkeeseen silleen jopa aggressiivisesti, että koetaan, että siinä niin kuin käytetään väärin juutalaista perinnettä.
Eli paljon puhuttu kulttuurinen omiminen.
Niin, juuri tuota mietin juuri tätä termiä, kun paljon sitä on käytetty, niin todella voi olla, että ihmiset kokee sen siinä mielessä loukkaavaksi.
Keskustelimme hetki sitten hieman jo siitä, että esimerkiksi politiikka ja kabbala kytkeytyvät Israelissa toisiinsa, mutta kuinka kabbala muutoin näkyy israelilaisessa yhteiskunnassa?
No kyllä se näkyy katukuvassa, että siellä on just näiden esimerkiksi amuletteja näkyy myynnissä ja juhlapyhinä on näitä tiettyjä rituaaleja, että saatetaan just vaikka mennä rabbien haudalle rukoilemaan tai sitten saattaa olla näitä tiettyjä juhlapyhiä, joilla on nimenomaan ne, jotka kokee itsensä kabbalisteiksi, kokoontuvat yhdessä opiskelemaan vaikkapa Zoharia. Ja sitten ihan semmoinen yksikin rituaali kuin sapatin vastaanottaminen, niin siihen on oikeastaan 1500-luvulta lähtien liitetty sellaisia kabbalistisia rituaaleja, jossa sapatti vastaanotetaan morsiammena ja se ikään kuin liitetään näihin sefiroihin Jumalan, että ikään kuin Jumala on itsekin ikään kuin pakkosiirtolaisuudessa, niin kuin juutalainen kansakin, ja aina sapattisin Jumalan sisäiset sefirat palaavat takaisin avioliiton yhteyteen. Eli ihmisillä on tällaisia sapattilauluja, jotka on hirveän populaareja, joista edes tiedetään, että niiden tausta on itse asiassa myöhäisen keskiään kabbalassa. Että kyllä se silläkin mielessä sillä on ollut paljon vaikutusta juutalaisen ja israelilaisen kulttuuriin.
Eli kabbala on siis jonkinlaista israelilaista kansanperinnettä, joka on koko ajan läsnä yhteiskunnassa.
Kyllä joo, että sitten löytyy myös tällaisia kabbalistirappien kirjoittamia rakkauskirjoja, siis tällaisia avioliitto-oppeja. oppaita ja elämäntaito-ohjeita. Ja elokuvissa hyvin paljon sitten on käsitelty myös tällaisia. Erässäkin elokuvissa mentiin Galilean Safedin kaupunkiin. Safed oli erityisesti 1500-luvulla tämmöisen lurianisen kabbalan keskus. Siellä vaikutti rabbi Isaac Luria. Niin Safedissa on kuvattu tällaisia rakkautta käsitteleviä elokuvia nuorista tällaista vanha ortodoksi juutalaisista, jotka sitten opiskelevat samalla myös vähän kappalaa.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja juutalaisuuden tutkija Riikka Tuorille tästä äskeisestä ja hyvin valaisevasta 15-minuuttisesta. Me jatkamme täällä Seppo Lehtolan kanssa. Anteeksi, Seppo Heinolan kanssa asian selvittelyä. Miltä Seppo kuulosti tämä Tuorin ajatus?
Sehän oli varsin tyhjentävä ja hieno selostus. On fantastista, että myöskin tieteen piirissä nyt kabbalaa tutkitaan. Ja minä olen hyvin pahoillani siitä, että kabbalaa ei varsinaisesti tutkita teologisessa tiedekunnassa. Siis niin kuin sen väittämiä ei ikään kuin testata Raamattuun. Sen verran kommentoisin kuitenkin tuohon ihan alkuun, että kun kabbalan lähtöä pohdittiin, että se juutalaisuudessa on Mooseksen Siinailla saamassa kahdessa laintaulussa ja niin poispäin, niin on kabbalisteja, jotka juontavat tämän juuren paratiisiin, jossa salaisuuden enkeli Raziel olisi antanut Adamille safiirikiveen piirrettynä tiedot maasta ja maailmankaikkeudesta ja näin poispäin. Se on hyvin mielenkiintoinen perimätieto.
Kyllä, eli traditio tässä ikään kuin tässä osassa poikkeaa toisistaan tai traditiota.
Kyllä, ja haluaisin sitten vielä sanoa siihen, että kabbalan minun mielestäni merkittävin kirja, pieni Sefer Yetzirah, eli muodostumisen kirja, niin Aryeh Kaplanin kommentaarioiden mukaan kabbalistit katsovat, että sen on saattanut kirjoittaa jo Abraham, joka oli kabbalisteille myöskin tähtitieteilijä.
No nyt mennään siihen cliffhangeriin, jonka jätin kuulijoille tuossa ennen inserttiä. Mitä sinä, Seppo, tarkkaan ottaen etsit näiden gematristen ja numerologisten menetelmien avulla?
No, nopeasti sanottuna minä etsin sieltä vastaavuuksia, analogioita tämän päivän tieteellisen tiedon kanssa. Ja näitä siksi, että ihan sattumalta törmäsin sellaisiin vastaavuuksiin, jotka minun mielestäni olivat merkittäviä ja tosia. Nyt täytyy muistaa, että vanhassa testamentissa on yli 840 000 kirjainta. Ja silloin, jos ajatellaan niistä muodostettuja sanoja ja niiden numeroarvojen sekä kerrottujen että potenssoitujen että yhteenlaskettujen sanojen numeroarvoja, niin niitä kombinaatioitahan on tähtitieteellinen määrä. Ja sen takia täytyy niin kuin rajoittaa se tutkimuksensa aina johonkin kontekstuaalisesti mielenkiintoiseen alueeseen. Ja minulla se on etupäässä ollut luomiskertomus. Mä olen tutkinut luomiskertomuksen sanojen gematriaa ja etsinyt luvuista, siis vastaavuuksia. Ja luomiskertomuksesta, kun on kyse myös nimenomaan nykytieteen käsityksiä mikro- ja makrokosmisesta maailmasta, maailmankaikkeudesta, kosmoksesta ja ihmisestä. Ja mä olen löytänyt mielestäni merkittäviä vastaavuuksia, oli ne sitten sattumia tai ei, muun muassa ihmisen ja elämän syntyyn liittyvän tieteellisen numeriikan. Löytöihin kuuluvat myös eräät niin sanottuun pyhään geometriaan liittyvät vakiot, kuten neliöjuuri 3, niin sanotun vesikapiskiksen korkeuden ja leveyden suhteena, Fibonacci-sarjan, kultaisen leikkauksen ja etenkin piin hämmästyttävän tarkasti. Tämä vesikapiskishän pyhän geometrian kuviona on jokaisen suomalaisen silmien edessä ollut kirkkoherraviraston leimassa, joka on tämä kaksi kirkonovea vastakkain, joka on hyvin feminiininen symboli. Myöskin sitä kuvio sanotaan kaikkien muotojen kohduksi, koska se synnyttää euklidisen geometrian kaikki mittasuhteet. Ja nyt on niin hämmästyttävästi, että luomiskertomuksessa, kun on jumalasana Yod-He-Vau-He, eli tämä tetragrammaton, niin sen ensimmäisten kirjainten numerot on 1 ja 5. Eli lukuna se voidaan lukea myöskin 15. Ja sitten ihminen, eli Adam, on 45 ja koko Jahve on 26. Nyt 15 suhde 26 suhde 45 ovat vesikapiskiksen suhteita. Siis kun esimerkiksi kun ihminen on vesikapiskiksen halkasia, 45, niin sen leveys on 26, eli Jahve, joka on Jahven numeroarvo. Ja 26 on vielä kuution tekijöiden numeriikka. Kuutiossa on 26 komponenttia. Eli että tämä Jumala, ja sitten tämä Jumala-nimi liittyy myöskin rautaan, mikä on siis niin kuin maailmankaikkeuden yleisin alkuaine. Ja näin poispäin. Mutta tästä biistä vielä sitten, ja nyt mä pyydän sinulta ja kuulijoilta kärsivällisyyttä, niin mun täytyy nyt ihan sitten tarkkaan lukea, että mä näin, että bii on esim. Elohimme Jumala-nimeen kätketty merkitys. Kun sana luetaan Elohimien avatusta muodosta, se luetaan 51413 ja toisinpäin 31415. Ja huomaamme, että siinä on bii 4 desimaalin kautta ihan oikein. Itse asiassa pyramiidikin pitää itsessään kaikki nämä ideat pisteen, janan, kolmion, pohjaneliön ja 5 pintaa, eli Platonin geometristen soliidien pysyvien muotojen ideat. Nyt meillä oli semmoinen juutalainen matematiikko S.E. Belaka, ja hän on saanut sellaisen kaavan Raamatusta kuin 3 kertaa 111 jaettuna 106, ja siitä tulee näin hämmästyttävän tarkka pii. 3,14150,9434. Ja tämä on sama kuin Raamatussa oleva suhde, 666 suhde 212. Nyt tämä 666, eli kuusiluisa pedon luku, kätkeytyy siis niin kuin esoteerisesti monella eri tavalla Raamattuun, myöskin piilevästi. Kun Raamatun luomiskertomuksessa on 6 alef-kirjainta, eli härkää, niin tämän alefin oman nimen lukuarvo, siis härkäsanan lukuarvo, on 111. Ja kun niitä on ensimmäisessä virkeessä 6, niin 6 alefia on 666. Sitten siellä on sellainen käsite kuin ha-aur, eli tuo valo, ja se sanan lukuarvo on 212. Ja myös hebrean sanan ympärileikkausveitsi lukuarvo on 212. Ja nyt kun mä tällä ympärileikkausveitsellä halkaisen tämän luvun 666, niin me saamme äärettömän tarkan piin lukuarvon sille. Ei minusta sattuma. Sitten vielä Saarnaajan kirjassa vierekkäisissä sanoissa voittoisa valo on myöskin pii äärettömän tarkasti. Ja siitä sitten voidaankin lähteä muihin luonnontieteellisiin asioihin, mitä niillä voitaisiin todistaa.
Eli sinun mielestäsi kabbalalla tai sen metodeilla on jonkinnäköistä luonnontieteellistä todistusvoimaa?
Satuin kerran yhteen Kari Enqvistin kanssa, jonka kompetenssi menee tietysti tähtitieteellisesti ylitse omani, niin kuitenkin puhuimme pari sanaa kabbalastakin, ja mä sitten kerroin hänelle, että on aika hämmästyttävää, että sana gabala, joka siis merkitsee paitsi vastaanottaa, niin se myöskin voidaan tavuttaa gab al tässä notatrikonissa, jolloin se merkitsee voiman mitta. Gab mittana on meillä sanassa kappa perunoita vielä tänä päivänä. Niin voimamitta, ja tämän voimamitta käsitteen lukuarvo on 137. Ja se on täsmälleen se, kun meidän fysiikkamme tärkein voimamitta, joka mittaa elektronin ja fotonin vuorovaikutussuhteen vahvuutta. Ja se on niin sanottu aineen hienorakennevakio, josta sinänsä minä en ymmärrä yhtään paljon mitään, mutta tiedän vaan, että se vakio on 1:137. Ja mä muistan, että oliko se Niels Bohr, joka esimerkiksi kiinnitti valtavasti huomiota lukuun 137. 7, vai kuka se oli näistä kööpenhaminalaisen koulukunnan tiedemiehistä.
Miten Enqvist sitten suhtautui tähän ajatukseen?
No hän hymähti, mutta se jäi sen verran häntä kiusaamaan, että hän erään kirjansa esipuheessa sanoi, että sellaistakin on sanottu, että kappalasanan lukuarvo on 137.
Ja
suurin piirtein noin enemmän sitä tässä. No.
Eli jonkinnäköisen muistijäljen sinä onnistuit jättämään kuitenkin.
Kyllä, se jäi häntä vähän askarruttamaan. Ja on se askarruttanut monia muitakin tiedemiehiä. Mutta sitten mä sanoisin vielä, että onko sattumaa se, ja nämä on mun omia löytöjä, että ihmisen eli Adamin, jonka nimi tarkoittaa kirjaimellisesti väriä punainen tai sanaa veri, ensimmäinen veri tai härän veri, sen sanan gematria antaa 3 lukua, 44, 45 ja 46. Siis dam, veri, on 44, adam on 45. Ja Adam, jos otetaan se näkyviin kirjoittamaton tai sana a mukaan sieltä, joka pelkästään ääntyy, niin se on 46. Nyt voit pitää tuolistasi kiinni.
Nämä luvut, jo.
Nämä luvut 44, 45, 46, ne on täsmälleen samat kuin verisolussamme olevat kromosoomiluokuttelun mukaiset ihmisen 44 autosoomista, 45 miehelle ja naiselle yhteistä ja yhteensä miehen Y mukaan lukien 46 kromosoomia. Ihmisen kromosoomit, jotka otetaan verestä, ovat 44, 45 ja 46. Voiko se olla sattumalta sama kuin Adamin, joka on luomiskertuksen ihminen, joka merkitsee verta ja punaista? Aika jännä sattuma.
No tässä vaiheessa tietysti kuulijoitamme varmasti askarruuttaa seuraava asia. Jos näihin vanhoihin kirjoituksiin on koodattu tällaista luonnontieteellisestikin pätevää dataa, niin kuka sen on sinne kryptannut? Mistä tämä tieto on peräisin, jos on vuosituhansia vanhaa? Mikä on sinun teoriasi?
Siis minun teoriani on se, että se tieto on peräisin nefilimeiltä, eli maahan alas laskeutuneilta.
Langenneilta.
Niin, langennut on tämmöinen moraalifilosofinen käännös, joka on moraalisoitu sanasta laskeutua alas. Se on sama, tai pudota alas, se on sama kuin ruotsi fallaneer.
Sillä on annettu moraalinen konnotaatio tai eettinen konnotaatio tietyllä tavalla.
Kyllä, nimenomaan siitä syystä, että nämä nefilimit sitten yhtyi ihmisten tyttäriinkin, niin se oli sitten eräänlainen lankemus, mutta kyllä tämä verbi kirjaimellisesti merkitsee vaan laskeutua alas. Se on synonyymi hebrean sanalle laskeutui, jered, esimerkiksi näin. Ja ennen kaikkea sitten näillä enkeleillähän kabbalassa oli nimiä, ja yksi enkeli oli esimerkiksi enkeli Raziel. Ja Raz merkitsee hebreassa salaisuus. Mutta se merkitsee myöskin päinvastoin luettuna tseer, se merkitsee siemen. Eli se on siemenen salaisuus. Ja tähän siemenen salaisuuteen liittyy salaisuus myöskin raudasta ja elämän synnystä ja kasvusta ja elämän puusta, joka hebrealaisille oli vehnä. Ja silloin tullaan sitten sen elämänpuun numeroihin. Ja tämä on nyt hyvin hämmästyttävä seikka se, että vehnäsanan lukuarvo on 22, niin kuin elämänpuussa on 22 polkua. Ja vehnän vihne, se muistuttaa sitä elämänpuun seemaa, mallia. Ja nyt tämä vehnä esiintyy luomiskertomuksen niin sanotussa ELS-salakirjoituksessa, josta meillä on vielä puhuttu laisinkaan, eli equidistant letter sequences, eli tasavälisalakirjoituksessa. Mm. Siellä on sana vehnä. Ja se onkin sitten iso ja mystinen juttu, miten tähän siemenen sisältyy sitten myöskin salaisuus raudasta, sillä rautasanassa on, joka on hebreaksi beretzel, niin sen sisällä on tämä sana tseer, joka on salaisuus ja siemen. Ja siemen on myöskin tämä vesikapiskiksen mallinen, joka oli tämmöinen sekä poikittaisena että pystysuunnassa tämmöinen yleinen, kaikkein hienoin symboli tässä mielessä.
Eli jos oikein ymmärrän, niin onko sinun tulkintasi mukaan, ovatko nämä raamatun laskeutuneet tai langenneet enkelit, jos nyt käytetään tätä käännöstä, niin ekstraterrestiaaleja?
Siis niin kuin maan ulkopuolisia
niin,
olentoja.
Sieltä niin, tulleita.
Joo, niin se mun henkilökohtaisen näkemykseni mukaan nimenomaan näin on. Minähän olen nuoruudessani tavannut Sehari Tsitsinin ja Erich von Denikenin Berliinissä Ancient Astronauts Society maailman konferenssissa, ja siellä me keskustelimme tai kuuntelin paljon esitelmiä, muutama sana vaihdoin näiden tutkijoiden
kanssa. Tämä on kiehtovaa. Tästä en ollut selvillä. Mikä vuosi?
Se oli joskus vuonna 1991 tai jotain sinne päin, että siitä on kauan aikaa. Mutta joka tapauksessa aarteisiin kuuluu Denikenillä lähikuva. Denikeni kysyi multa, are you scientific? Kai mä olin niin arvovaltaisen näköinen, että hän heti kysyi, että onko mä tiedemies. Sitten hän rupesi nauraa, kun mä sanoin, no, I'm an actor. No joka tapauksessa niin mun käsitykseni mukaan nämä ovat tulleet mahdollisesti ulkoavaruudesta ja Marsin kautta. Ei välttämättä Marsista, mutta ehkä Marsin kautta. Marsi on voinut olla tämmöinen välipysäkki. Koska tässä Raamatun ELS-salakirjoituksessa ja muussakin vihjeistöissä on valtavasti viittauksia Marsiin elämän alkusyynä, ihmisen elämän alkusyynä. Jopa tämä Mars-sanahan on hebreaksi Madim, ja se on siitä anagrammi Mada on Adamin käänteis sana anagrammisanasta Adam, ja Adam merkitsee Mars, se on synonyymi Marsille. On paljon tämmöisiä Mars-vihjeitä.
No, Palataan hivenen vielä tuohon elämänpuuhun, jota olemme silloin tällöin tässä käsitelleet. Elämänpuuhan on tällainen, voisiko sanoa, se on psykologis-kosmologinen malli, joka on tarkoitus kuvata samalla mikrokosmoksen, eli subjektin tajuntaa sekä samalla tätä makrokosmista todellisuutta, eli niin sanottua objektiivista universumia. Ja elämänpuuhan on 10 sefiran, eli emanaation 22 polun muodostama pohjapiirros näistä kummastakin. Sinä olet kirjoittanut elämänpuusta seuraavasti. Elämänpuu on Jumalan valtakunta ihmisen muodossa ja se on auringon valtakunta Salomonin temppelinä. Mitä tarkoitat?
No minä tarkoitan sitä, että antiikissahan oli se sanonta, että niin ylhäällä kuin alhaalla, joka kuvasi, että mikrokosmos ja makrokosmos ovat vastaavuuksia. Ja
hermeettinen maksimi.
Kyllä, nimenomaan näin sanottuna. Ja ihminen Jumalan kuvana on tavallaan Jumalan valtakunta. Jumaluus asuu jokaisessa ihmisessä. Ja tällaista tavallaan jumalaista ihmistä kuvasi. Nyt mä en tarkoita, että ihminen olisi Jumala, ettei mua väärin käsitetä. mutta tämmöinen jumali-ihmisen, täydellisen ihmisen kuva oli myöskin assyrialaisessa elämänpuukuvastossa, josta edusti aina kuningasta ja täydellistä ihmistä. Ja täydellisen ihmisen vertauskuva oli kuningas Salomo ja myöhemmin Jeesus ja näin poispäin. Mutta tämä ihminen ei ole täydellinen, koska hän on silloin tässä tsitsumissa, kun Jumala ulosvuodatti itsensä kutistaen energiansa sille tasolle, että ylipäätänsä maailmankaikkeus saattoi ilmentyä ja loi tämmöisiä Isaac Lurianin mukaan tämmöisiä valoastioita, niin nämä astiat särkyivät ja tämä ihminen, täydellinen ihminen meni rikki ja täydellinen maailma meni rikki. Ja nyt tämä täytyisi niin kuin repareerata sitten, eli korjata tikkunissa, ja joka tarkoittaa sitä, että nyt noustaisi näitä elämänpuun portaita niin kuin, tai käytäviä polkuja ylöspäin, jotta saavutettaisiin se alkuperäinen alkuvalo, puhdas alkuvalo uudestaan.
Aikainen tsitsumia, eli supistusta.
Niin, tai sitten vähintäänkin siihen tsitsumin hetkeen silloin kun se ennen kuin se meni rikki, että saavutettaisiin tavallaan tämmöinen uusi ehjyys. No käytännön tasollahan se vaan tarkoittaa sitten esimerkiksi minulle sitä, että kun näillä jumalallisilla sefiroilla on tämmöisiä nimiä. Mun jalkojeni alla on valtakunta, eli malkut, joka viittaa tähän aineelliseen maailmaan ja minun itseeni, mun jalkapohjiini. Ja niin sitten siellä on sitten keskirungossa siellä tulee vastaan kauneus, tiferet, ja ensin tulee jesod, joka on perusta. Mun pitää luoda elämäni hyvälle perustalle ja pohjalle, saada siis itsessäni oleva seksuaalienergia, jota jesod symbolisoi myöskin kuriin, jotta mä voisin saavuttaa kauneuden, tiferetin, ja päästä sieltä sitten suoraa tietä ylös keterin kruunuun. Mutta tämä suora tie ei yleensä onnistu, jolloin täytyy käydä näiden pesäpalloruutujen kautta, eli näiden sefiroiden kautta ja saavuttaa armoa ja lujuutta ja loistoa ja kirkkautta ja viimein siellä ylhäällä päästä ymmärrykseen ja viisauteen.
Eli äitiin ja isään.
Kyllä, äitiin ja isään. Ja sitten, jotka nämä äiti ja isä synnyttävät uuden niin sanotusti Kristhos-lapsen, eli uuden täydellisen lapsen. Ja tässä uudessa täydellisessä lapsessa on olennaista se, että hän ei ole enää mies eikä nainen. Ei siis tämän elämänpuun vasen pylväs eikä oikea pylväs, vaan se keskipylväs, joka on neutri. Siis
eli hän on vähän niin kuin Adam Kadmon tietyllä
niin,
tavalla.
Hän on siis siinä mielessä, että tämä uusi henkinen olento, mies tai nainen, on syntynyt ihmiseksi. Ja ihminen on ehyt ennen kuin se jakautui sukupuoliin. No emmehän me konkreettisesti voi mennä muuttaa sukupuolejamme neutreiksi, mutta tämä onkin kysymys siitä, että ihmisen henkisellä minuudella ei ole sukupuolta. Siis älyllä ei ole sukupuolta, sielulla ei ole sukupuolta.
Ja se on mielenkiintoista, että muun muassa Platonillahan oli samanlainen myytti ihmisen alkuperästä, että alunperin ihminen oli ikään kuin kaksineuvoinen.
Kyllä,
ja sitten
kyllä,
ratkesi jo kahtia. Niin.
Joo, ja voi heti sanoa tuohon, että niin Raamatun luomiskertomuskin tulkittuna kirjaimellisesti tarkoittaa, että ensimmäinen Adam oli kaksineuvoinen. Hänellä oli Tsakar Unegevaa, eli siemenen kuljeti ja tunnelin aukko samassa Adamissa. Ja sitten tehtiin sukupuolen korjausleikkaus, niin sitten vasta syntyi Eeva. Ja Eeva synnytti ensimmäisen oikean miehen, joka oli Kain. Ja sitten ihminen jatkuvasti hakee sitä taivaallista niin kuin parisieluaan sitten, joka niin sanotussa synkilankemuksessa jää hänestä pois.
Niin, yhtymistä takaisin tähän alkulähteeseen, jota siis on kabbalistisessa perinteessä kuvattu termillä devekut. No, täytyy sanoa, mehän nyt vasta lämpesimme ja pääsimme todella vauhtia. Ohjelma alkaa olla lopussa. Tämä on traagista, mutta yritetään viimeisestä 2.5 minuutista saada vielä tiristettyä. Sinä olet kirjoittanut, Seppo, seuraavasti. Kabbala on suunnattoman rikas aarreaitta sen joka osa-alueella ja voin luvata, että kabbalaan, kun todella alkaa perehtyä, siitä saa elämän ikuisen vamman heittomerkeissä. Se on hieno henkisen kehityksen ja luovan elämän taidon ja tiedon puu. Se on paljon enemmän kuin vai jokin naistenlehden kuva kabbalaa harjoittavasta Madonnasta. Ymmärränkö oikein, että mielestäsi kabbalaa harjoitetaan tai tutkitaan nykypäivänä väärin?
No eihän mulla ole tietenkään pätevyyttä sanoa, mikä on oikein tai väärin, mutta sen mä voin sanoa, että kabbala käsitetään kyllä yleensä aivan liian kapeasti. Siis yleensä vaan nykyään maagisena kabbalana ja nam-kabbalana, New Age Movement-kabbalana, joka on niin kuin ihmisen henkistä kehitystä tämmöisillä pasteliväreillä, joita niin kuin tässä insetissä oli vähän juutalaiset, että itse kavahtuu. No eihän siinä sinänsä mitään pahaa, että ihminen henkisesti kehittyy, mutta silloin unohtuu nämä kabbalan kirjalliset puolet. Ja tältä kapealta pohjalta mä en voi ymmärtää, että miten monet tiedemiehet ovat sanoneet, että tutkikaa kabbalaa. He ovat Newtonilla oli Zohar, Einstein tutki kabbalaa, Kepler oli tutkinut kabbalaa.
Spinoza ei pidä unohtaa.
ei todellakaan, juu. Baruch Spinozaa. Ja Leibnizia ja monta muuta. Ja niin sanottu Royal Society, eli kuninkaallisen tiedeseuran, kaikki johtavat tiedemiehet kuuluvat salaseuruihin, joissa tutkittiin kabbalaa. Ja renessanssin tämmöinen kuuluisa kirjailija Rabelais sanoikin näin, että kabbalan salaisessa opissa on runsaammin hedelmiä kuin osaavat arvatakaan nuo laumat kuppatautisia kerskureita, jotka ymmärtävät näistä pikkuilosteluista paljon vähemmän kuin Rabelais tohtori Justinianuksen instituutioista. Ja nyt mä sanotan yhden hedelmän, joka oli tällä, mistä minun mielestäni myös Einstein sai idean siitä, että valo kaareutuu avaruudessa.
15 sekuntia aikaa.
Mä sanon äkkiä. Luuria sanoi, ja katso, suora linjan tavoin äärettömän valo vuodattui ulos keskellä tyhjyyttä. Se ei laskeutunut heti alas ja levinnyt, vaan hitaasti valon linja alkoi levittäytyä, ja aivan laajenemisensa alussa se vetäytyi, että sitten linjan salaisuuteen tuli ympyräksi.
Tähän on hyvä ja pakko lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta, Seppo Heinola.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.